Rog să deschidem Sfânta Scriptură și să urmărim Cuvântul lui Dumnezeu, Faptele Apostolilor, capitolul 4. Vom citi de la versetul 23 la 31. Vă rog să deschideți și să urmărim împreună Cuvântul lui Dumnezeu. După ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la ei lor și le-au istorisit tot ce le spuseseră preoții cei mai de seamă și bătrânii. Când au auzit ei aceste lucruri, și-au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu și au zis: Stăpâne Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele, Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul Tău: Pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă noroadele lucruri deșarte? Împărații pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva unsului Său. În adevăr, împotriva robului Tău, celui Sfânt, Iisus, pe care l-ai uns Tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din Pont cu neamurile și cu noroadele lui Israel, ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna Ta și sfatul Tău. Și acum, Doamne, uită-Te la amenințările lor, dă putere robilor Tăi să vestească cuvântul Tău cu toată îndrăzneala și întinde-Ți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului Tău, celui Sfânt Iisus. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu toată îndrăzneala, cu îndrăzneală. Amin. Vă rog să ocupați loc. Vă aduc salutări din California, Biserica Emanuel. Zilele acestea la noi sunt 80 de grade, dar mai important decât temperatura de afară și decât frigul de afară, de aici, este dragostea lui Dumnezeu care ne strânge. Vă aduc salutări din partea fratelui Lazar, dumnealui este plecat în România, a plecat azi dimineață spre România și vă prețuiește în Domnul și vă salută împreună cu frații și cu slujitorii Domnului, cu biserica. Am fost vizitați de păstorul dumneavoastră și de tinerii care l-au însoțit și ne-au făcut o nespusă bucurie și ne-au arătat ce înseamnă să crești copii frumos și să-i crești în frica lui Dumnezeu și tare ne-am bucurat împreună cu dumnealor și mai așteptăm, îi dorim să vină din nou și nu numai ei, ci și dumneavoastră. Ceilalți care veniți mai greu și mai rar, vă așteptăm cu drag. Acum, pentru că este această săptămână sau aceste zile, 21 de zile, înțeleg, de post și rugăciune, iar împletit cu aceasta rugăciunea și postul este și, iată, milostenia, facerea de bine. Frații au găsit de cuvință să ne zidim sufletește în cuvântul lui Dumnezeu și au pus chiar câte o temă pentru fiecare seară. În seara aceasta am înțeles că tema pe care ați spus-o este lucrarea Duhului Sfânt sau rolul Duhului Sfânt în viața credinciosului. Ce mi-am propus să fac este asemenea unui album de familie, știți, mergi în fiecare casă și găsești un album de familie. Dai pagină cu pagină și vezi pe membrii familiei de când s-au căsătorit, apoi vezi cu copiii lor, vezi viața unui om de când era mic, de când merge la școală și îl vezi după aceea încheiind legământ în apa botezului, îmbrăcat frumos în alb. Sunt poze acolo de la misiune, de la adunări, de la părtășii frumoase cu Domnul. Sunt poze de la nuntă. Sunt poze din viața familiei aceleia. Ori în seara aceasta eu m-am propus să vă prezint o poză din albumul de familie al bisericii. Adică din manualul de lucru al bisericii, Cartea Faptele Apostolilor, este acest manual de lucru. Și m-am gândit ce poză să vă prezint și cum să vă prezint, cum să o descriu. Și am găsit aici, în capitolul 4, o asemenea scenă, o asemenea poză, un asemenea tablou. Deci este vorba de momentul când ei au venit la rugăciune, au stat în prezența Domnului și dintr-o dată mi s-a părut foarte ciudat. Nu s-au rugat pentru umplerea cu Duhul Sfânt. Nu s-au rugat pentru umplerea cu Duhul Sfânt. Dar efectul rugăciunilor a dus la umplerea cu Duhul Sfânt. Și am zis, Doamne, oare ce facem noi greșit astăzi? Și cum se întâmplă cu noi că ne rugăm mereu să ne umplem cu Duhul Sfânt și să fim umpluți cu Duhul Sfânt și parcă la noi nu se întâmplă? Cum a fost posibil la ei? Ce au făcut ei diferit? Cum au fost ei diferiți? Nici măcar nu s-au rugat expres să zică, umple-ne cu Duhul Sfânt. Avem nevoie de Duhul Sfânt. Nici nu se punea problema. Era maximă nevoie. Dar nu s-au rugat pentru asta. Și rugăciunea lor a avut ca efect, ca rezultat. Nu numai că s-a clătinat pământul, s-a clătinat casa, locul unde erau, dar s-a umplut cu Duhul Sfânt. Noi ne rugăm mereu să ne umplem cu Duhul Sfânt și nu se întâmplă. Sau se întâmplă și după aceea se întâmplă nu știu ce cu noi. Stăruințe, numărăm botezații cu Duhul Sfânt, 200, 300, îi numărăm cu sutele, scriem și o cărticică frumoasă despre vremea aceea de trezire și apoi ceva se întâmplă cu noi, ceva anormal, nefiresc, din punct de vedere biblic. Așa că mi-am propus să vin înaintea dumneavoastră cu acest cuvânt și motoul meu, pentru că este această strângere de rugăciune, motoul meu se numește Amintiri din Odaia de Sus. Amintiri din Odaia de Sus. Acum că ei s-au dus din nou în casa lui Ion Marcu sau nu, e o chestiune minoră din punct de vedere al locului. Cert este că s-au adunat pentru rugăciune și așa s-au rugat încât locul s-a zguduit și ei s-au umplut cu Duhul Sfânt. Și am zis, hai să ne uităm, cum ar fi, să ne uităm la rugăciunea lor. Și apoi să ne uităm la efectele rugăciunilor. Să vedem cum arată o rugăciune făcută de biserica primară. Această rugăciune cu siguranță este o rugăciune făcută prin Duhul Sfânt. Cum s-au rugat ei? Și apoi să ne uităm la efectele rugăciunilor. Când ne uităm la cum s-au rugat, ne vom uita la patru caracteristici, la patru aspecte, iar ca să fim în simetrie și să vorbim puțin în efect, cauză-efect, efectul acesta de oglindă, o să ne uităm și la patru rezultate, la patru efecte ale unei asemenea rugăciuni. Tare mă tem că încercăm, ne rugăm, postim, chemăm frații, facem aceste strigări. Am făcut și noi în California asta. Am fost în Vancouver, Washington, într-o biserică acolo, Biserica Philadelphia, în Vancouver, la fratele Danciu, de asemenea în post, în rugăciune. Cam toate bisericile la început de an se gândesc să începem cu post, cu rugăciune, cu apropiere de Domnul și e foarte bine, e foarte important, e foarte necesar. Dar îmi pun serios această întrebare. Cum ar trebui să ne rugăm și cum ar trebui să trăim această rugăciune pe care o facem, să avem rezultatele lor? Acum, eu nu zic să se clatine locul acesta. Dacă ați fi în California, v-ați mai gândi că acolo sunt cutremure mai mereu. Dar eu zic să ne umplem cu Duhul Sfânt și să ne umple Dumnezeu cu Duhul Sfânt. Amin? Știți, Rusalii le-a venit o singură dată. Duhul Sfânt a fost trimis o singură dată. Și Duhul Sfânt nu se plimbă de la cer la pământ, pleacă, vine, iar se duce, iar se întoarce. Nu. A venit. Și Petru a spus așa, făgăduința aceasta, fapte 2:39, este pentru voi, pentru copiii voștri, pentru nepoții voștri, pentru toate generațiile, pentru toți oamenii, oricât de mare număr, îi va chema Dumnezeu. Amin? Deci, umplerea aceasta cu Duhul Sfânt nu e o singură dată. Și avem aici exemplul. Ei au fost umpluți cu Duhul Sfânt la Rusalii, dar aici, când s-au adunat pentru rugăciune, iarăși s-au umplut cu Duhul Sfânt. Cam de 30 de ori apare în Faptele Apostolilor tema rugăciunii. Înseamnă că biserica primară știa foarte mult despre rugăciune și înțelegea că rugăciunea are un rol foarte mare. Haideți să ne uităm la patru lucruri. Ce înseamnă rugăciunea prin Duhul Sfânt? Versetul 24. Uitați-vă cum încep. Și acum, stăpâne, așa zice, au zis, stăpâne, Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele. Primul lucru care se întâmplă, rugăciunea prin Duhul Sfânt, îl recunoaște pe Dumnezeu suveran. Asta face rugăciunea prin Duhul Sfânt. Asta face rugăciunea bisericii primare. Îl recunoaște pe Dumnezeu suveran. E foarte mare lucru. De ce? Pentru că dacă ai un Dumnezeu mare și dacă recunoști că ai un Dumnezeu mare și rezultatele trebuie să fie mari. A zis Isaia în capitolul 6, m-am dus la templu, murise împăratul nostru în Israel, murise Ozia. Un început glorios și un sfârșit trist. Și ce am socotit și ce am găsit cu cale? Să merg la templu, să merg la casa Domnului, să mă rog. Și când m-am dus acolo, în prezența lui Dumnezeu, am avut o revelație. Mi s-a arătat Domnul și ce descoperire a avut El, că pe tron stătea Dumnezeu, era Dumnezeu, indiferent ce se întâmplă pe planeta asta, pe scaunele de domnie ale lumii acesteia, împărații, președinții, despoții, practic în limba greacă, în termenul de aici, este despot, adică cu autoritate totală, maximă, stăpâne. Stăpâne, Doamne, Tu, Creatorul Cerului, a Universului, a Pământului, a tot ce există. Și spune Isaia, m-am dus și l-am văzut stând pe tron. Și asta am înțeles, că Dumnezeu este pe tron, indiferent ce se întâmplă în lumea asta, indiferent cum sunt lucrurile în jurul nostru. E important pentru credincios să știe asta, să recunoască lucrul acesta. Petru va sublinia în epistola lui și va zice în 1 Petru 3:15, sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Mereu vorbim de Domnul că e Mântuitorul nostru, că e Cel care ne iartă, Cel care ne spală, Cel care ne curăță, Cel care ne vindecă, Cel care ne face bine. Dar Petru subliniază aici un lucru important. Sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Domnia Lui e subliniată aici, în primul și în primul rând. Vedeți, de la poziția aceasta începe rugăciunea lor în biserica primară. Al recunoaște pe Dumnezeu suveran, al recunoaște pe Dumnezeu stăpân, al recunoaște că tot ce se întâmplă, se întâmplă cu voia Lui, cu permisiunea Lui, după planul Lui, după voia Lui. Nu e nimic haotic. Nu e nimic scăpat de sub controlul lui Dumnezeu. Și gândiți-vă că vin de la anchetă, vin de la amenințări, vin de la Sanhedrin, vin de la acei oameni întărâtați și înverșunați care le-au spus: nu mai vorbiți, nu mai aveți voie să vorbiți. Și nu s-au retras undeva într-un colțișor să zică: oare ce să facem, ce strategie să avem, cum să avem? Și au zis: mergem să ne rugăm. Și când au început rugăciunea, au zis: Doamne, Tu ești stăpân, Tu ești suveran. Trebuie să ascultăm mai degrabă de Dumnezeu decât de oameni. Așa a zis Petru. Și va repeta la a doua arestare același lucru. Ca și cum ne-ar spune: ați uitat? Ne-ați adus din nou, ne-ați arestat încă o dată? Credeți că avem să spunem altceva? V-am spus, dacă ați uitat, vă mai repetăm o dată. Noi trebuie să ascultăm de Dumnezeu mai degrabă decât de oameni. Pentru că El e suveran. E stăpân, e tot puternic, stăpân al Universului. Al doilea lucru, versetele 25 la 28, rugăciunea făcută prin Duhul Sfânt recunoaște existența unui război spiritual. Uitați-vă ce interesant se roagă ei. Uitați-vă, vă rog, cum pun ei problema. Pe lângă faptul că se roagă cu Biblia, se roagă cu Scriptura și au scripturi, și le rostesc în prezența Domnului prin credință și contextualizează ce se întâmplă cu ei. De fapt, ce spun ei este următorul lucru: Doamne, exact cum s-a întâmplat cu Hristos, se întâmplă cu noi. Și ce s-a întâmplat cu Hristos era scris în Biblie, este scris în Biblie, în Vechiul Testament. Citează Psalmul 2. S-au întărătat neamurile, s-au întărătat împărații, s-au înverșunat, s-au ridicat împotriva Lui, se ridică și împotriva noastră. A spus Domnul: cum au făcut cu mine, așa vor face și cu voi. Dar ei au folosit Scriptura tocmai ca medicament pentru frica lor. Tocmai Scriptura aceea le-a stat ca o temelie pentru rugăciunea care trebuiau să o facă și să spună: știm că este o confruntare, este o luptă, este un război spiritual. Credeți că am fugit de comuniști și am venit aici și am scăpat de persecuție sau am scăpat de probleme? Nu! Război spiritual este și aici. Luptă spirituală este și aici. Dacă nu înțelegem, dacă nu vedem, dacă nu ne dăm seama de confruntarea asta între adevăr și minciună, între lumină și întuneric, între Dumnezeu și Satana, atunci trebuie să mergem înapoi în odaia de sus, să vedem cum s-au rugat ei. Și după ce au spus: ești suveran, ești stăpân, ești domn, al doilea lucru au zis: știm că este o luptă spirituală și asta nu se poate decât cu post și rugăciune, decât stând în prezența Ta. Și ce s-a întâmplat cu Hristos, se întâmplă și cu noi. N-au zis: apără-ne, Doamne, scapă-ne, Doamne, schimbă situația, Doamne, fă ceva, intervină, Doamne, că nu mai putem. N-au zis asta, au zis: exact ce s-a întâmplat cu Hristos se va întâmpla și cu noi. Cum a zis Domnul? Vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Dacă ați fi din lumea asta, lumea v-ar iubi, dar nu sunteți din lumea asta. Și cum nu m-a iubit nici pe mine, că nu sunt din lumea asta, atunci nu o să vă iubească nici pe voi. Nu vă așteptați să vă iubească. Dar acolo la școală, acolo la lucru, acolo unde ești, oriunde ești, să fii conștient că este un război spiritual. Este o luptă spirituală pe care trebuie să o duci prin Duhul Sfânt și trebuie să o duci prin rugăciune și trebuie să înțelegi lucrul acesta foarte, foarte serios. De fapt, noi ne tot lăudăm cu acea galerie grozavă cu eroii credinței din Evrei, capitolul 11. Ați observat, vă rog, că în acea listă de eroi sunt două grupe distincte. Există o grupă despre care autorul cărții către evrei spune: Ăștia au fost tari în credință, au fost mari în credință, au biruit, zice, toate ispitele, au fost salvați din cuptor, au fost salvați din gura leului, aceștia au biruit, aceștia au stins flăcările, aceștia prin credință au călcat peste șerpi, aceștia au fost biruitori în toate. Și zici, wow, cine se poate ridica la nivelul lor? Dar după aceea, dacă citești mai jos, vei descoperi că mai este o categorie. Și despre categoria asta a doua, autorul spune așa, ei de care lumea nu era vrednică. Și ăștia au murit. Ăștia n-au fost salvați. Ăștia au fost tăiați în două cu fierăstrău. Ăștia au fost dați la fiare. N-a venit niciun înger să-i scape. Uitați-vă, la prima arestare, îi ține o noapte în arest, îi scoate de la arest, îi duce la anchetă, vorbesc de Petru și Ioan, le dă drumul, ei vin și se roagă, se duc înapoi la predică. Se duc înapoi la evangelizare. Iar îi arestează. Iar îi închide o noapte. Și în a doua noapte de închisoare, în a doua noapte ținut în închisoare, vine Îngerul Domnului și îi scoate afară. În prima noapte nu îi scoate, în a doua noapte îi scoate. I-a arestat și Iacov, i-a arestat și Petru. Lui Iacov îi se taie capul, Petru este scos miraculos afară. Vedeți, tocmai asta este. Știm că asta ni se va întâmpla și nouă. Nu ne așteptăm la altceva. Poate să fie one-way ticket, poate să fie numai un drum. Eu mi-am luat bilet din Los Angeles în Chicago, dus întors, nu am de gând să rămân aici, cel puțin până trece iarna. Poate mai vin la vară. Dar biletul meu spune că e dus întors. A lor nu era așa. Ei spuneau așa, ce ai hotărât tu și ce a hotărât planul tău. Dar suntem conștienți că este un război spiritual, că este o luptă spirituală. Mă gândesc, care au fost mai buni, care au fost mai grozavi? Pentru că nu e nicio distinție, ei sunt la fel, sunt eroi ai credinței. Unii au scăpat, alții n-au scăpat. Pe unii eliberează Dumnezeu, pe alții nu eliberează Dumnezeu. Domnul Iisus avea un triunghi de ucenici foarte apropiați. Cine erau? Petru și cei doi frați al lui Zebedei, nu? Iacov și Ioan. Și triunghiul se rupe, se sparge. De ce? Pentru că Petru e scăpat, dar Iacov, lui Iacov îi se taie capul. A fost Iacov mai slab? Nu, n-a fost deloc slab. Ăsta a fost planul lui Dumnezeu. Asta a fost voia lui Dumnezeu. Asta este ce trebuie să știe omul în războiul spiritual. În ce privește Evanghelia, în ce privește predicarea, în ce privește trăirea unei vieți sfinte. Poți să mergi și să nu te mai întorci. Poți să mergi și să nu mai ai tichet de venit înapoi. Să mergi până la capăt, să mergi cu Domnul. Al treilea lucru, versetele 29 și 30. Nu se roagă, Doamne, intervino, Doamne, scapă-ne, Doamne, ia-ne apărarea, Doamne, încetează persecuția, Doamne, schimbă circumstanțele, schimbă împrejurările. Nu se roagă așa. Ce spun în al treilea rând? Rugăciunea prin Duhul Sfânt recunoaște imperativul marii trimiteri, marii însărcinări. Și care e marea însărcinare? Mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia la orice făptură. Faceți ucenici din toate neamurile, botezați-i. Asta era. A spus, Doamne, treaba ta e ce faci cu ei. Uită-te la amenințările lor, dar e între tine și ei, nu e treaba noastră. Noi nu ne războim cu ei, n-avem treabă cu ei. Treaba noastră e alta. Trebuie să vestim Evanghelia, trebuie să mergem mai departe cu cuvântul, trebuie să facem mai departe ucenici. Asta e misiunea noastră. Observați cum s-a rugat. Ce frumos, ce serios. Rugăciunea făcută prin Duhul Sfânt recunoaște imperativul marei trimiteri. Asta este misiunea noastră, asta este chemarea noastră. Când i-a spus lui Timotei, Pavel îi scrie din închisoarea Romei și spune așa, zice, propovădește cuvântul la timp. Se oprește? Care-i timpul? Poate nu-i timpul, poate nu-i acum, poate nu trebuie, poate nu-s condițiile, poate nu ești pregătit, poate nu. Nu, dar zice, la timp și ne la timp. Cu alte cuvinte, asta trebuie să faci, zi și noapte. No matter what. Nu te oprești. Observați cum s-au rugat și pentru ce s-au rugat și cum au înțeles ei. Numai un pic dacă nu-ți convine ceva, oh, nu ești persecutat, nici măcar nu ești persecutat. Cineva te calcă pe bătătură, zici, plec la altă biserică. Mă duc la altă, aici nu sunt prețuit, nu sunt apreciat, nu sunt pus în valoare, nu sunt băgat în seamă. Stai puțin, pentru că în odaia de sus lucrurile stau cu totul altfel. Cu totul și cu totul altfel. Uitați-vă în Fapte 18. Din Atena, Pavel se duce în Corint și când ajunge în Corint, găsește pe Acuila și Priscila, o familie foarte, foarte destoinică și devotată pentru slujire. Apoi vin colaboratorii lui și se dedică și mai mult slujirii, dar are probleme cu iudeii. Și iudeii tot bagă bețe în roate și îl tot amără și îl tot... Până când Pavel zice, gata, m-am săturat de voi, am terminat cu voi, de acum mă duc la neamuri. Nu se poate tot cu bariere și cu probleme și cu piedicile care mi le puneți voi. Nu se poate așa. Și noaptea, Dumnezeu vine la el și ce îi spune? Nu mergi nicăieri. Nu pleci nicăieri. Indiferent care sunt piedicile, indiferent care sunt problemele, stai aici, un an și jumătate, stai aici, că am mult norod, am multe suflete. Și El, în aceste greutăți, în aceste dureri, naște biserica, adică formează, întemeiază comunitatea din Corint. De multe ori zicem, e greu, sunt probleme, trebuie să plec, trebuie să se întâmple ceva. Și ei nu spun așa. Ei nu spun. Ei spun, Doamne, uită-te la amenințările lor. Asta e între tine și ei. Cum te uiți tu, ce decizi tu, ce faci tu, e treaba ta. Dar nouă, dă-ne putere să vestim cuvântul, dă-ne putere să mergem mai departe cu Evanghelia, dă-ne putere să ducem mesajul tău, dă-ne putere să facem cunoscut pe Domnul Iisus, dă-ne putere. Și minuni, și semne, și tot. Au ca scop să-L prezinte pe Domnul Iisus, pentru că ăsta e al patrulea lucru care se întâmplă. Al patrulea lucru. Primul este recunoașterea autorității și suveranității lui Dumnezeu. Este foarte, foarte important lucrul acesta. Al doilea este recunoașterea unui război spiritual foarte serios și vizibil. Al treilea este recunoașterea imperativului predicării și evangelizării și afacerii de ucenici. Și al patrulea, știți care este? Absolut în tot și în toate, în centru trebuie să fie Hristos. Iată ce spune. Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor, dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăsneala, întinde-ți mâna să se facă tămăduiri, minuni, semne prin numele robului tău cel Sfânt Iisus. Iisus e în centru, Iisus e totul, Iisus e tot ce contează, nu semnele, nu minunile. Semnele și minunile arată spre Iisus, Evanghelia arată spre Iisus. Biserica arată spre Iisus, Duhul Sfânt arată spre Iisus, toate arată spre Iisus. În centru vieții lor e Iisus. Rugăciunea prin Duhul Sfânt recunoaște centralitatea Domnului Iisus Hristos. 1. Recunoaște suveranitatea lui Dumnezeu. 2. Recunoaște războiul spiritual. 3. Recunoaște imperativul predicării Evangheliei și afacerii de ucenici. Și 4. Recunoaște centralitatea lui Hristos. De multe ori ascult câte o predică și zic, dar când o să zică de Iisus? E undeva prin Vechiul Testament, e undeva prin povești, e undeva în discuții, e undeva în rezolvarea unor texte obscure și zic, dar când o să vorbească de Hristos? Dar când o să-L prezinte pe Hristos? Și undeva, poate spre sfârșitul predicii, câteodată am câte o râvnă din asta și mă uit și zic, să vedem de câte ori zice Iisus. Și vorbește 40-45 de minute și nici măcar nu spune Iisus Hristos în toată predica Lui. Poate să spună întâmplări, poate să spună să te facă să râzi, să te facă să plângi, poate să spună o grămadă de lucruri interesante din Biblie. Dar în centru e Hristos. În centru vieții lor e Hristos. În centrul rugăciunii lor e Hristos. În centrul predicării lor e Hristos. El e totul în toți. Efeseni 4:5. Există un singur Domn, o singură credință, un singur botez, un singur Dumnezeu și un singur Tată al tuturor. Pentru că Dumnezeu este totul în toți. Deci în centrul vieții lor era Hristos. În centrul rugăciunii lor era Hristos. În centrul predicării lor era Hristos. Astăzi când auziți o predică sau când predicați, cine este în centru? Astăzi când ne rugăm, cine este în centru? Observați, vă rog, cum sunt rugăciunile noastre. Doamne, dă-mi, Doamne, fă-mi, Doamne, vindecă-mă, Doamne, rezolvă-mi, Doamne, caută-mi servici, Doamne, ajută-mă, Doamne, copiii, Doamne, bunica, Doamne, am nevoie de cutare, am nevoie... Nu că sunt lucruri rele, lucrurile acestea care le cerem. Uitați-vă, ei în rugăciunea asta nu spun nimic din toate astea. Nu spun nimic din toate astea. În centrul rugăciunii lor e Hristos. Nu-i auzi odată să spună, vai, nu mai putem, nu mai știm ce să facem. Vino, Doamne, scapă-ne, Doamne, intervino, Doamne, fă ceva, Doamne, că nu mai putem. Nu, ei spun așa, dă-ne putere să mergem până la capăt cu tine. Dă-ne putere să facem ce ne-ai zis. Dă-ne putere să împlinim planul tău. Dă-ne putere să trăim pentru tine. Because it's all about you. Totul e despre Hristos aici. În centru e Hristos. Învierea Lui, viața Lui, cum spunea fratele Luigi, nu ne-am adunat pentru că cu 2000 de ani cineva a murit, ci ne-am adunat și ne adună Duhul lui Dumnezeu care să ne spună, Hristos e viu. Hristos e viu. Dacă trece cineva pe lângă clădirea noastră acum și e așa de frumos luminată și se văd coloanele și se văd construcția și se vede arhitectura, știți ce spune? Nu o să spună, wow, ce lumină frumoasă. Că dacă n-ar fi lumina, nu s-ar vedea nimic, așa-i? Și nimeni nu zice, wow, ce lumină frumoasă. Ce spune? Ce clădire frumoasă. Pentru că Duhul Sfânt îl arată pe Hristos. Pentru că biserica îl arată pe Hristos. Pentru că viața ta îl arată pe Hristos. Pentru că rugăciunea ta îl arată pe Hristos. Pentru că predica ta îl arată pe Hristos. Pentru că totul și absolut totul trebuie să-L arate pe Hristos. Așa s-au rugat ei. Doamne, Tu ești suveran. Doamne, e un război spiritual și suntem gata să plătim prețul. Doamne, vrem să mergem cu Evanghelia mai departe. Dă-ne putere! Pentru că în toate și în totul, în centru e Hristos. Și atunci s-a întâmplat ceva. Ce s-a întâmplat? O să ziceți, oh, da, s-a cutremurat locul. Până să vorbim de cutremurarea locului, vreau să vorbim de câteva efecte care le are această rugăciune. Dacă cineva se roagă așa, în viața lui trebuie să se producă aceleași efecte ca și în viața lor. O viață de pasiune, o viață de dedicare, de predare, de consacrare vine pentru cei care se roagă așa. Sigur că ei sunt pasionați de relația cu Dumnezeu. Rugăciunea înseamnă relația asta cu Dumnezeu. Ne adunăm la rugăciune. Ei când au venit la rugăciune, au venit ca la s-au încolonat pentru război, s-au încolonat pentru lucrare, s-au încolonat pentru slujbă. Noi acum venim la rugăciune ca la un fel de pari, ca la un fel de program, ca la un fel de... Hai să vedem ce-o mai fi. E seara de rugăciune, e săptămână de post, e așa, dar să vedem. În mentalitatea lor, în gândirea lor a fost total diferit. Pentru ei, rugăciunea a însemnat să stea de vorbă cu Dumnezeu, a însemnat să aibă dialog cu Dumnezeu. Cineva a spus că în creștinismul ăsta modern în care trăim astăzi, trăim un fel de gossip Christianity. Știți ce înseamnă gossip? Când doi oameni vorbesc despre un al treilea care nu-i de față și vorbesc numai din auzite. Așa facem noi cu Dumnezeu. Vorbim mereu de Dumnezeu. Dumnezeu în sus, Dumnezeu în jos, Dumnezeu în dreapta, Dumnezeu în stânga și vorbim despre El tot timpul. Și cu El vorbim puțin. Cu El stăm puțin. Ori ei au zis, indiferent ce ne-au zis ei acolo, la Sanhedrin, mergem la rugăciune. Mergem la rugăciune, mergem să-i spunem lui Dumnezeu, mergem să vorbim cu Dumnezeu, mergem să-i răspundem lui Dumnezeu în rugăciunea aceasta. Mergem să-L rugăm să ne dea putere. Știți câți oameni se convertesc în fiecare lună în Coreea? 12.000 de noi convertiți pe lună. Cu atâta crește biserica. Și știți care e secretul și care e meritul? Nu e meritul lui Yonggi Cho sau al nu știu cine sau al predicatorii luștri sau nu știu ce semne, minuni, învieri din morți. Nu, știți ce? Rugăciunea. Rugăciunea. Sunt munți întregi de rugăciune. Sunt oameni care la 5 dimineața se adună și spunea un turist care s-a dus și era la hotel și aproape de hotelul lui era un stadion și s-a trezit la 5 dimineața și a zis ce sport e, ce... Erau lumini pe stadion, era un fel de gălăgie, dar nu era ca și gălăgia de la sport. Zice, ce poate să fie? Ce fac coreeni ăștia la ora 5 dimineața? Știți ce? Era tot stadionul acela era plin de oameni care veniseră pentru rugăciune, dar toată Coreea e plină cu asta. Pentru ei... Rugăciunea înseamnă cum îți bei matale cafeaua aia de dimineață, fără de care nu poți. Și până nu o bei, nu ți se deschid ochișorii și nu poți funcționa. Așa e pentru ei rugăciunea. Așa e în sângele lor și în natura lor, Duhul de rugăciune. Și normal că Evanghelia are putere și penetrează inimile oamenilor și oamenii se întorc cu miile. În medie, 12.000 de suflete pe lună, nu pe an. Noi predicăm 12.000 de predici. Sunt pasionați pentru dependența aceasta de Duhul Sfânt. Vedeți, ei merg înapoi în odaia de sus. Merg înapoi pentru o nouă umplere. Merg înapoi pentru a se pune la dispoziția lui Dumnezeu și a spune, Doamne, umple-ne din nou. Încarcă-ne din nou, îmbracă-ne din nou, echipează-ne din nou. Vreau să spun ceva. Credeți că erau goi? Credeți că erau goi? Nu erau goi. Credeți că erau firești, lumești, plini de alea lumești? Nu. Și cu toate astea s-au umplut de Duhul Sfânt. Au avut nevoie să fie umpluți de Duhul Sfânt ca să ducă slujirea mai departe. Asta înseamnă dependența de Duhul Sfânt. Asta înseamnă cum au înțeles și cum s-au raportat ei la Duhul Sfânt. În Efeseni 5:18 se spune, fiți plini de Duh și știți care este verbul acolo? În continuu fiți plini de Duh. Adică este un prezent continuu. Dar cum să fii în continuu plin de Duhul Sfânt? Să depinzi în continuu de Duhul Sfânt. Să înveți să umbli prin Duhul. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Și spune cei ce sunt al lui Hristos, ce spune Galateni? Și-au răstignit firea pământească cu patimile și cu poftele ei. Ia auzi. Dar nu intrăm acolo. Cred că trebuie să se schimbe puțin atitudinea aceea pe care o zicem la stăruințe. Ai Duhul Sfânt? Ai Duhul Sfânt? Cred că am pus-o puțin greșit. Știți care e întrebarea corectă? Ne are Duhul Sfânt pe noi? Poate să spună Duhul Sfânt la miez de noapte, scoală-te și roagă-te, sau scoală-te și du-te, sau scoală-te și dă un telefon, sau scoală-te și mijlocește pentru cutare în România, fă cutare lucru. Poate să spună Duhul Sfânt asta? Păi eu nu-s Petru, nu-s Pavel. Uite să-ți dau un exemplu simplu. Da? Anania. În Damasc, un om, un credincios pe care îl chema Anania. Duhul Sfânt i-a zis, Anania, da, Doamne, du-te! Unde să mă duc? Du-te pe strada aia. Și să fac, Doamne, pe strada aia, că mă mănâncă ăla. A venit cu scrisori, a venit cu cătușe. Du-te! Că e un vas al meu, du-te! Imaginez cum a fost discuția între Anania și nevastă sa. Băi, mă duc. Unde mergi, mă? Mi-a zis Duhul Sfânt să mă duc la Saul. Ăla care ne prinde, care ne omoară, care ne închide, care ne face rău. Te duci în gura lupului, omule, ce-i cu tine? Mă duc pentru că nu eu îi spun lui Dumnezeu ce să facă, ci Dumnezeu îmi spune ce să fac. Și Duhul Sfânt mă are pe mine. Și poate să-mi spună. Și eu ascult și mă duc. Un caz simplu. Un exemplu simplu. Pasionați de dependența aceasta de Dumnezeu. Apoi, pasionați de slujire. Și mai ales în suferință. Mai ales în suferință. De ce? De ce să slujești? Ce câștigai? Ăsta a fost pariul dintre Dumnezeu și Satana. Vreau să-ți demonstrez cu ce interese te slujește Iov. Și Dumnezeu a zis, demonstrează. Și hai să vezi, să afli, să descoperi. Că tu nu știi, dar eu știu. Într-adevăr că Iov n-are niciun interes decât unul singur. Știți care e interesul? Dumnezeu. Singurul interes al lui Iov a fost Dumnezeu. A zis Iov, mi s-a năruit tot, mi s-a dărâmat tot, s-a cutremurat totul și a căzut. Tot ce mi-a mai rămas, știu că goelul meu, știu că răscumpărătorul meu este viu și că am să-l văd. Și ochii mei îl vor vedea și nu altuia. Știu că am să-l văd, știu că este viu. Am să-ți arăt de ce te slujești, am să-ți arăt că îl interesează de pielea lui, am să-ți arăt. Și oamenii ăștia au zis, nu, pe noi nu ne interesează. Nu ne interesează de pielea noastră, nu de-aia am venit în America să facem bani, să facem avere, să facem business, să facem nu știu ce. Dacă faci, faci că ți-a spus Domnul. Și dacă faci, faci pentru că faci pentru Dumnezeu, e cu totul altă poveste. Deci să înțeleagă cineva, să priceapă bine și să nu cumva să aveți o percepție greșită, aș fi spus că lucrurile acestea sunt absolut păcătoase. Iubirea de bani, sigur că da, ce este? Rădăcina tuturor relelor. Așa este. Dar ei au avut o pasiune fantastică pentru slujire. Și chiar slujire în suferință, în necazuri, în greutăți, în tot felul de probleme. Și chiar s-au bucurat când au suferit, știți? Ce spune că la miezul nopții, în Filip, în închisoare, Pavel și cu Sila erau acolo și ce s-au gândit să facă la miezul nopții? Ce s-au gândit? Să cânte cântări de laudă. Ia-o-s-o. Ce s-a întâmplat cu locul ăla? S-a cutremurat. Păi ăștia i-a prins din nou, i-a închis din nou, i-a ținut o noapte, a venit îngerul, i-a scos, i-a arestat din nou, le-a interzis din nou să mai predice și Gamaliel a intervenit și a zis, stați puțin, Stați puțin, lăsați-i, nu faceți martiri din ei, lăsați-i că dacă vine de la Dumnezeu, lucrarea progresează, merge înainte, că e de la Dumnezeu, dacă e de la oameni, se va nimici singură. Dar au zis ei, dar nu putem să le dăm drumul așa, trebuie să le cotonogim puțin oasele. Știți ce au făcut? Le-au spus să nu cumva să mai predice, încă o dată, interdicție totală, și apoi i-au bătut cu nuiele. Și închipeți, s-au dus înapoi la frații. Și ce au zis? S-au bucurat că au fost învredniciți să sufere. Observați? Adică oamenii ăștia sunt... Asta e familia noastră. Adică din ăștia ne tragem noi. Ăștia l-au pe Hristos cap. Ăștia l-au pe Hristos suveran. Ăștia l-au pe Hristos în centru. Ăștia l-au pe Hristos care îi umple cu Duhul Sfânt, chiar dacă ei nu se roagă specific pentru umplere cu Duhul Sfânt. Dar uitați cum se roagă. Ajută-ne să facem voia ta, să facem planul tău, să facem lucrarea ta. Ajută-ne la asta. Nu-i treaba noastră cum ne răfuim cu ăștia. Pe noi ajută-ne să ducem Evanghelia mai departe. Păi în cazul ăsta Dumnezeu te umple cu Duhul Sfânt și clatină totul și te face supra încărcat cu puterea Lui. În închisoare, moldoveanul povestește într-un interviu. E un interviu care îl am și pe care fiul meu l-a obținut puțin înainte de moartea lui Moldoveanu, la Sibiu. Și Moldoveanu spune, veniserăm de la anchetă, n-aveam voie să vorbim și ne-au prins vorbind și pe mine și pe Vurbrand ne-au pus să stăm cu burta pe beton, ore în șir, în frigul ăla, în mizeria aceea. Și zice Moldoveanu, ne-am sculat de acolo și i-am spus lui Vulbrand, uite, hai să cântăm o cântare. Și Vulbrand s-a uitat la ea și a zis, Niculiță, dar de unde e cântarea asta așa frumoasă? Știți ce i-a răspuns? În timp ce eram acolo cu burta pe beton, Duhul Sfânt a venit și mi-a dat inspirația asta și mi-a dat. La care Vulbrand, cu umorul lui inconfundabil, a zis, păi atunci se merită să ne mai țină ăștia câteva ceasuri pentru așa o cântare faină. Vedeți cum gândeau oamenii? Vedeți ce înseamnă pentru oamenii ăștia Hristos și mântuirea și Dumnezeu și viața? Și ultimul, pasionați de iubirea de frați. Pasionați de iubirea de frați. Asta este. Ați făcut o colectă pentru săraci, așa-i? Pasiunea asta pentru Hristos se transformă în compasiune pentru oameni. Și compasiunea înseamnă nu numai milă. Compasiune se compune din două cuvinte, e un cuvânt compus, are două părți. Și una spune, ți s-a făcut milă, dar nu ajunge, nu te-ai oprit acolo, ai făcut ceva, ai intrat în acțiune, ai luat inițiativă, ai făcut practic ceva. Și-au vândut averile, și-au dat tot ce aveau, au împărțit între ei, nimeni nu zicea, o, e al meu. Nu, am primit de la Domnul. Eu nu trebuie decât să am foarte mare grijă cum administrez ce mi-a dat Dumnezeu, dar nu s-a mele, s-a Domnului. Asta era înțelegerea lor. Și în 2 Corinteni, capitolul 8, când se făcea strângere pentru frații din Ierusalim, pentru biserica asta, a zis Pavel, am vrut să trec pe lângă macedoneni, că erau săraci, lipsiți. Dar zice, ne-au trimis vorbă, nu cumva să-i ocolim. Și ne-am dus la ei. Au insistat, au zis, să nu cumva știm că vreți să duceți ajutoare la biserica din Ierusalim, ăia care s-au rugat de s-a cutremurat locul, vrem să participăm și noi. Hai mă că voi n-aveți cu ce participa, sunteți ultimii, sunteți săraci, sărăcie lucie, nu să veniți. Și zice, Pavel, am trimis pe frați și imaginați-vă ce s-a întâmplat. Ne-au șocat. Ne-au pus în uimire. din sărăcia lor, Lucie, au făcut așa un belșug de binecuvântare. Dar care a fost secretul? Care a fost secretul? The secret ingredient, cum spune americanul. Care a fost ingredientul acela secret care a făcut din sărăcia Lucie să... Care a fost? Ce mai întâi s-au dat pe ei înșiși. Construiam casa de rugăciune de la Phoenix și a venit o soră și a zis: frate, eu mă rog și joc la loterie și dacă Domnul mă ajută să câștig $1,000,000, vreau să știi că îi dau la biserică. Și m-am uitat la ea, sărmană așa și cum era, și am zis: soră, vrei să câștigi? Da, vreau să câștig și mă rog să câștig. Bine. Am spus, există un, vreau să spun, un cod secret. Și dacă joci după numerele astea, probabil că o să câștigi. Și s-a uitat așa la mine: ce cod secret? Care? Cum? Și am spus, sunt 5 litere și 3 cifre. Care? Și am spus, Roman 12:1. 5 litere și 3 cifre. Roman 12:1. N-are Dumnezeu nevoie de milionul tău. Are nevoie de viața ta, care să o pui pe altar. Asta a făcut rugăciunea prin Duhul Sfânt. A făcut din ei niște oameni generoși, niște oameni darnici, niște oameni cu compasiune, niște oameni care le-a apăsat de frați, niște oameni care aveau foarte, foarte multă sensibilitate. Nu că cândva Dumnezeu îți va da nu știu cât și nu știu ce și atunci vei face, nu. Cu ce ai acum? Și mai ales cu viața ta, urcă-te pe altar, pune-te pe altar. Mai era unul pe la Springfield care zicea: I don't care. Mă bag în toate băncile, mă bag în toate cardurile, că zice, le las toate la anticrist. Și spuneam: nu, frate, nu ești chemat să faci lucruri de felul ăsta și să lași ceva la anticrist, ci ești chemat ca cu tot ce ți-a dat Dumnezeu să folosești pentru gloria și pentru slava numelui Lui și să transferi în împărăția Lui Dumnezeu. Uită-te în Marcu 10, ce frumos îi spune Domnul tânărului bogat: n-am nevoie de averea ta, am nevoie de tine. Averea ta te învăț cum să o transferi în cer. Ți-e drag așa, îți place de ea, nu vrei să o pierzi. Uite, îți dau secretul, cum să o faci să nu se piardă. Dacă o lași aici, se pierde. O mănâncă molia, rugina, o fură hoții, dar te învăț să o transferi. O dai la săraci, o dai în numele Domnului și merge direct transferată în împărăția lui Dumnezeu. Și abia acum, în încheiere, vine cu tremurul. În Cartea Judecătorilor, Debora scrie o cântare, cântarea biruinței. Știți cum începe cântarea ei? Judecător 5, versetele 4 și 5, zice: când a venit Domnul din Seir, când a venit Domnul din munții Edomului, când s-a ridicat Domnul, când a ieșit Domnul din Israel, s-a cutremurat pământul. Și Matei scrie despre două cutremure. Încheiem aici. 2 minute, poate. Scrie despre un cutremur în Matei 27. Un cutremur când pe crucea Golgotei se făcea judecata păcatului meu și păcatului nostru. Dar apoi Matei mai scrie de un cutremur. În Matei 28 spune că atunci când a înviat Hristos, atunci când piatra aceea mare s-a dat la o parte, atunci când oamenii n-au mai știut ce să creadă, dar ucenicii s-au întâlnit cu El, l-au văzut, atunci nu numai păcatul a fost judecat, ci a fost judecată chiar și moartea. Așa cântăm, cu moartea pe moarte călcând, a călcat-o, a zdrobit-o. Astfel de cutremure avem nevoie. Și observați, vă rog, cu cât se cutremură locul, cu atâta ei devin mai neclintiți, mai necutremurați, mai neînfricați, plini de îndrăzneală, au continuat să slujească, au continuat să lucreze, au continuat să vestească, au continuat să-și verse inima și viața lor în lucrarea lui Dumnezeu. Să știți că numai atunci vine Duhul Sfânt și ne umple. Am ajuns la concluzia asta. Îmi pare rău să dezamăgesc pe cei care cred că merg la un subsol, strigă tare și cineva se apropie de urechea lor și spune: dă slavă lui Dumnezeu că ai primit vorbirea, ești botezat. Slavă lui Dumnezeu dacă ești botezat. Dar dacă ești botezat, trebuie să iei foc ca oamenii ăștia. Dacă ești plin cu Duhul Sfânt, trebuie să iei foc ca oamenii ăștia. Știți că cea mai mare problemă care o am cu tinerii când vin pentru counseling sau vin pentru sfătuire, primul lucru care îl întreb, ca să avem un punct de plecare, zic: te rog să-mi spui când te-ai întâlnit cu Domnul. Te rog să-mi spui cum a fost întâlnirea ta cu Domnul. Te rog să-mi spui când ți-ai predat tu viața Domnului. Cum a fost întâlnirea ta cu Hristos? Și cei mai mulți nu știu să spună. Ce nu știu. Când m-am botezat? Nu când te-ai botezat. Când m-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt? Nu când te-ai botezat Domnul cu Duhul Sfânt. Dar nu știu. Cum adică nu știi? Îmi trebuie să existe reperul ăsta. Trebuie să existe ziua asta. Și din momentul acela totul se schimbă. Totul se transformă. Zilele acestea m-a vizitat un păstor din România, nu l-am văzut de mulți ani. Era coleg cu mine la Șimleu Silvaniei, la liceul unde l-am primit eu pe Domnul. Și îmi spunea Ionel Chichineșdi, zice: mi-aduc aminte acea zi de aprilie 76, când în față la 800 de elevi ne-au scos pe toți în careu. Și când arătau cu degetul și spuneau: ăștia sunt lepra societății, ăștia sunt oamenii care au stârnit atâta împotrivire, pentru că Dumnezeu a făcut o trezire acolo și nu numai pe mine m-a întors, ci a întors pe mulți, mulți, zeci, poate sute, poate nici nu știu. Și apoi securiștii stăteau de o parte și de alta a unuia dintre directori, erau trei directori, directorul principal și doi asistenți. Și a zis: asta nu-i destul. Atât de grav, atât de mare damage au făcut oamenii ăștia, încât până și profesorul ăsta s-a prins în secta lor și l-au împins în față, acolo în fața noastră a tuturora, și au pus cătușele și l-au închis pentru aproape 3 ani de zile. Și povestea Ionel și zicea: mi-aduc aminte de ziua aia, când totul s-a clătinat. Dar când totul se clatină, oamenii rămân neclintiți în Hristos. Rămân tari în Hristos. Iov, știi ce zice? Știu că răscumpărătorul meu este viu. Noi, cei de astăzi, ar trebui să-i spunem: Iov, știi puțin. Știi puțin. Vrem să spunem ceva. Noi știm nu numai că a murit, știm și că a înviat. Noi știm nu numai că a înviat, știm și că s-a înălțat. Noi știm că este la dreapta lui Dumnezeu și că este pe scaunul de domnie. Noi știm că va veni înapoi. Noi știm pentru că ne-a dat Duhul Sfânt. Nu ne-a dat un duh de frică, 1 Timotei 1:7, ci ne-a dat un duh de putere, de dragoste, de înțelepciune, de chipzuință. Dacă știm toate astea, știm oare că avem o misiune de făcut? Știm oare că trebuie să vestim Evanghelia și trebuie să facem ucenici? Știm oare că trebuie să ieșim afară plin de puterea Duhului Sfânt și să-L arătăm pe Hristos în faptele de dărnicie și de dăruire și de generozitate în care în centru e Hristos? Știm? Asta știm? Dacă ne rugăm în seara aceasta: Doamne, vrem să se împlinească în noi voia Ta, atunci s-ar putea ca locul ăsta să se clatine. Ne ridicăm la rugăciune. Ne ridicăm în prezența Domnului. Vă provoc să facem această rugăciune. Doamne, Tu ești suveran. Doamne, este un război spiritual în care sunt implicat, sunt angrenat prin armele luminii, prin armele Duhului, prin armătura Duhului, prin puterea care mi-o dai Tu, dar știu că este un război spiritual. Vreau ca Evanghelia să meargă, vreau să fiu un mesager, vreau să fiu o epistolă vie, vreau să duc mesajul Tău, pentru că vreau ca în centru să fie Hristos și numai El. Atunci vin efectele, atunci vin schimbările, atunci vine pasiunea pentru slujire, pasiunea pentru iubire, atunci vine pasiunea pentru rugăciune, atunci vine pasiunea pentru dependență de Duhul Sfânt, atunci se clatină, se zguduie casa. Dar Tu devii neclintit. Spuneți-mi, eu urmăresc câteodată pe site-ul dumneavoastră ce apreciez foarte mult și ce îmi place foarte mult e că când predică acasă, fratele Luigi predică cu mai multă îndrăzneală și cu mai mult curaj. Și când predică în deplasare, predică totdeauna cu rezervă și cu grijă, poate. Dar aici, acasă, la dumneavoastră, predică cu multă autoritate. Cum ar fi dacă Duhul Sfânt vine în seara asta și ne scoate din confort, ne scoate din obișnuință, ne scoate din tradiție, ne scoate din oboseală, ne scoate din amorțeală, ne scoate. Ce frumos ar fi să zicem, acum ne rugăm fraților pentru umplerea cu Duhul Sfânt, da? Nu, acum ne rugăm și spunem așa, Doamne, ești suveran. Sfințesc în inima mea pe Hristos ca Domn. Doamne, e un război spiritual pe care Tu l-ai câștigat și în numele Tău vreau să-l câștig și eu. Doamne, mi-ai dat mandatul să duc Evanghelia mai departe, să fac măcar un ucenic. Vreau anul ăsta să fac un ucenic. Și mai presus de orice, Doamne, așa cum s-au rugat ei, mă rog și eu, ca în centrul vieții, în centrul rugăciunii, în centrul predicării, în centrul tuturor și a toate să fie Hristos. Și atunci casa se clatină, iar Tu rămâi cu atât mai mult neclintit în Hristos. Ne rugăm!